Paminsan, mabalin nga manggagantayo manipo di timay sa nga lalaki, sa andak nga iraman dita, at da pamilya kat saan ko nga kayat iti makibiyag. Dahito iti kaadwan nga irason iti may sa nga tao nga saan na nga kayat nga mairaman iti may sa nga ringgor. May sa nga ehemplo na daytoy kat masarakan kadag iti pasamak no sa dino at da nakaimatang iti may sa nga krimen. Kat tilaing testimonya na iti mabalin nga mausar nga pamanaknak no sino ti pudno nga nagbason. Nga mabalin nga kapo iti buteng na nga mairaman iti pamilya na kat pilyan na nga aguli maglaangan. Ngam daytoy nga pasamak kat saan kumanga isu ti pakaigapuan no apay nga saan tayo nga agsao no anya iti ammu tayo. Gaputa na awan iti agsao, kasano nga magunod tayo iti kapya ken kinatal na. At dito'y kagayam iti may sa nga minsahe nga mangtad ti pamalakad kada tayo maipanggap iti kastoy nga kasasaad. Dito'y katbabaan iti panangilawlawag kada tayo ni Pastor Jun Gananciel. Dito'y programa tayo nga napauluan. Bagnos iti biyag.
Oh, Parabor kang bendisyon ti Apo at ako makada kayo kagabsat kagdengdengag iti daytoy nga programa. Kumusta kay manin kagabsat? Sapay kumatkat at dangan na salunat kayo, kanakaradkad kayo. Manang nga asi ti Apo, agsipod tanong amirisan tayo, ni Apo Diyos saan na tayo nga baybayan, iti aldaw kan iti rabi. Aday sunang agbanbantay kada tayo. May isang awagas na katisaan na nga panangliway nga mangipapa iti sasauna kada tayo. Baban iti daytoy nga programa. Intay ngurod ko kraden digi tinasantuan nga sursurat, katintayo adalan ita manipod iti Libitiko, ti may kalima nga kapitulo. Kalpasan ti panagadal tayo kakapsat kadigiti agduduma nga kita digiti datdaton. Daton ti kapya, daton maipay ti basol. Itagat intayo matadalan ti daton na maipay ti panagsalungasing. May batay daytoy ti may kalima nga kapitulo iti libro ti Libitiko. Basaan tayo ti umuna a bersikulo. Masapul nga may datag ti daton, gapu kadigitoy abasbasol. Mayaban ti maysa a pangukuman, tapno saksyan na ti maysa a pasamak a nakita, winom muna, ngam di na kaya't tiagsao. Masapul nga ikaroon na ti basol na. Manan ko natin kagabsat, nga digiti upat nakita ti basol nga mabasa ditoy, katihimplu dalaan. Ti panagkunak, mabalin nga mapunno ti sabali pa'y nga pasit iti libro ti Libitiko, no may lista amin digiti kita ti basol. Dito yung katabda pakasignan na may panggap ti panakangag iti may isang asapata, kun ti panagbalin ang may isa saksi. Kaya't na ngay parang ditoy, nga no ti may isa katabda amuna may panggap ti kinapudno. Ngamsan na ngay baga ditoy, ang mabalin nga pakaigapwanan, iti pakasagmakan ti sa sinuman. Dito yung kat may bilang nga basol, ti panangleksid, winusen of emission. Ado digiti kastoy nga kita ti basol ita. Digiti daduma nga namati nga mapan makigimgimong kada Domingo. Kat pagarupenda nga nadalusda, agsipod ta sanda nga pimatay, wino nagtakaw. Ngam dinggan tayo man kagabsat daytoy, akiyo na ni Santiago, timi kapat nga kapitulo, timi kasangapulo kat pito nga bersikulo. Narod agbasol ti tao, adi mga ramid tinimbag nga muna amasapol nga ramidin na. Ni Solomon kat nagkararag may panggap iti daytoy, gaputisan na nga panangibaga ti amuna nga kinapudno. Kunan na timi kawalo nga kapitulo, ti muna nga ari. Ti may katalupulo kat may isa kanduwa nga bersikulo. No mapabasol ti may isa atao, anak aramid ti dakes, iti pada na atao, kat may datag iti altar mo iti deto yung templo, tapno agsapata nga awan ti basol na. Dumag ka o apo dita langit, kat usigam dagiti adipon mo. Dosam ti nakabasol, akas kay karyan na, kat absultuam ti awan basol na. Kaya't kumanti mang tad ti ihimplo, may panggap iti deto yung kakabsan. At na may isang empleyada, nga madama nga lumablabas iti kalsada. Kat nakita na ti pangulunda ti bangko, nga pagsirsirbyan na. Kastamat nga ti sekretaryada kat nakita na nga limabas, tapno mapanmangan, kat nakita na nga nadalapos daytoy ti may isang alugan. Nakita daytoy ti busda, kat si papardas nga napan nga rayat iti daytoy, kat si dadaras nga sinakroy na daytoy ti imana. Ti empleyada kat dagos nga napan na inawagan ti asawa ti busna, kat imbaga na kinkwa na. Amum wana nakitak ti asawam, nga da babae nga igaman na. Uri pa inukunata yung agpaiso daytoy, ngamsan nga iso ti pakabuklan iti kinapudno. San na nga imbaga ti pakabuklan ti istorya, kat kaslain dulin na daytoy. Daytoy ti kunkunain tayo nga basol, ti panangalaksid, winusen of omission. Adak ti may isang meeting idi, nangag ko nga pagtutungtungan na gitipadak nga mga kasaba, ti may panggap ti kibibiyag iti may isang pastor. Kat nang tabda ka digiti impormasyon nga pudno. Ngamsan nga daytoy ti pakabuklan ti kinapudno. Kat kayat da nga iparang kadigiti sasauda nga muda ti pudno nga istorya na daytoy. Daytoy kat may bilang nga panagbasol. Kat may bilang daytoy nga may isa kadigiti katadaksan nga basol nga naramid ti may isang atao. Kinapudno na. Daytoy kat kang runaan kadigiti listan ti basol nga karimrimon ti Dios. Ti libro ti Proverbio. Makita tayo ti listaan digiti basbasol nga kagurgura ti Apo. Kat may isa kadigitoy iso tinaulbud adila. Kas kunaan ti may kanuma kapitulo, ti may kasangapulo kat pito nga bersikulo. Malagip yu kadi, nga ni Apo tayong Isus, kat naulimag ti kaaduan ti panakausig na, ngam no pagsapataan da isuna, kat agsao kan sumungbat isuna. Kat no basaan tayo ti may kadwapulo kat inam nga kapitulo, ti may kanuma pulo kat talo kat upata bersikulo. Ngam nagulimak ni Isus, kiyo na naman ang kinkwa na tikangatwa na padi, isa patam tinagan ti si bibiyag a Diyos, kat ibagam kada kami, no si kati Kristo nga anak ti Diyos. nasa umon in sumbat ni Jesus. Ngumkunak kada kayo amin, makita yun tong umay kadigiti ulap ti langit. Kas makita tayo, nganod da isuna ti babaan ti panagsapata, san isuna nga guli maklaan. Ngamipudno na, ti amuna kas may isang saksi. Ibagana ti amin na kinapudno. Tuloy ti nga basan kakabsat iti may kadwa nga bersikulo. Nuad da makasagid ti nyaman a may bilang anarugit, kas itinatay nga animal, may bilang anarugit, kun makabasol, apaman nga mabigbig na, tinaramid na. Dahito kat alagadan may panggap ti kinarugit kakabsat. Ti sa sino man kat mabalin nga marugitan, babaan ti panakasagid na ti may sanga natay nga animal, asan na ngam amo, ng may matangan di kiti sabali. Ti may sanga natay nga animal kat makaipay ti kinarugit, babaan ti panakasagid iti detoy. Anya ti makaigapu gagiyem, nalabit at da pakainagan na ti salunat. Dahito kat adamat pakainagan na kadigiti na mati ita. San tayo nga mabaling nga dati lubong, nga san nga marugitan, gapu ka digiti banbanag nga makikita tayo, mangmangagan tayo, kan mapanpanunot tayo. Kat mabalinmad nga san tayo nga madmadlaw, nga sagsagidin tayo, digiti narugit a banbanag. Digitoy kat mabalin nga nakadulin, tapno san tayo nga madmadlaw daytoy, dahito itigapu na, no ape nga nakunan ni David, timi kasangapulog at siyam nga kapitulo, may kasangapulog at duwa nga bersikulo. Sana madlaw ti tao ti bukod na abiddot. Isalakan na ngarud kadagiti jak makita ababak ko. No dumawat tayo ti pamakawan kadagiti naramidan tayo nga bason. Masapol nga inaganan tayo digitoy nga maysa-maysa iti matang ti apo. Ken kanayunan na. Masapol nga idawatan tayo iti pamakawan dagiti basbason. Nga mabaling nga santay ammo nga naramidan tayo. Tangamin no dadduma ti kinapudno na. Ket narugit tayo. Ngam santay nga madlaw. Timay katno nga bersikulo kagabsat. Nodda nakasagid ten nyaman a may bilang a narugit a nagtawad ti tao, urean niya, makabasol apaman a mabigbig na tinaramid na. Dahit yukat kapada ti kaso ti narugit ng animal, kat impakita ti Dios kadakwada, tinagduman ti tao kan animal. Ngam ti panakasagid ti animal. Mabasa tayo ti may panggap iti dito iti libro ti Levitico, ti may kasangapulo kat may isang kapitulo, iti bersikulo 20 katupat. Kastama ti may kasangapulo kat siyang kapitulo iti Numeros. Manipod ti may kasangapulo kat may isa, aging ka ti may kasangapulo kat inang mabirsikulo. Kagabsat ituloy ti nga basaan ti teksto tayo iti may kapat nga birsikulo. Nubarang-barang ti panagsapata ti may isa atao, agaramid man ti dakes wino na imbag, makabasol apaman ang mabigbig na tinaramid na. Ti panagsao nga barang-barang kat may raman iti detoy apakasignan. No daduma, agkari wino agsapata tayo nga mga ramid iti may isang abanag, ngamsan tayo mat katong palan detoy. Agkari tayo nga ti Diyos, iti pang pangruna tayo. Nga maramidin tayo kadidig iti simple lang akit daw na, ni Jephta kakabsat, kat may isang ehemplo iti may isang atao, nga nagkari kat si Papardas. Kastamat nga ni Simon Pedro, kat si Tuturid nga agsapata kay ni Apo Isus, nga san nga taltaligodan isuna, uri pa aging kakan patay, ngam anya tinapasamat. Adu nga tattao ti mangmangagak, ti mangararamid, tinapura nga panagkari. Ket kastamat iti makita kadagiti kankantaan tayo. Ibagbaga tayo nga itid tayo ti amin tayo. Suruten tayo, ken matay tayo nga agpay kinkwana. Ngam makuna kadi, nga mangmangagan tayo, dagiti kankanta tayo. Kastamat nga may bilang nga kaslasao nga bareng-bareng, winawan kais iskan na, no padasan tayo nga karitan ti apo, tapno sungbatan na tenyaman nga kiddaw tayo, wino ikararag tayo. Nga masapul kagabsat, nga mawatan tayo, nga digitikid-kiddawon tayo, kat mayan natop iti pagayatan na, kat na dumawat tayo, akas ti pagayatan na, awan dudwa, nga patgan na daytoy. Tikin na na, makabasol apaman nga mabigbig na tinaramid na. Kat tudtudun na, digiti upat nga banag nga nilista kagabsat. Kat mabaling nga dupay digiti karaman na, ituloy tayo nga basahin. Nung nakabasol ti may sa tao, masapol nga ipudno na ti basol na. Katkas multana, mangidaton iti apo, iti kabaiyan a karnero, winukalding. Ti padi, ti mangitatag, iti daton, gapo ti basol day taatao. Ti panang ipudno ti basol, kat umuna nga nadakamat dito'y kakabsat. Digit ti daduma pa'y nga datdaton, kat may isa nga panangadmitar, iti may isa nga basol. Dahito katadda pakasiknan na, kadigit ti nakadulin, wino sekreto nga basbason. digitoy kat may bilang nga nakadulin ngam amuamin iti Diyos digitoy. Kastamat ti panangipatay ti ima kadigiti dadumapay nga daton, kat panang bigbig iti basol. Dito'y ti panangipudno ti basol kat masapol nga maaramid nga umuna. Kalpasan na iti panagidaton. Nalabit da ito'y ti panpanunutin ti apo, iti agsasao ti sermon ti bantay. Kat kunaan nati may kalima nga kapitulo, iti bersikulo 23 kanupat. Narod, numang itatag ka iti daton mo ti altar, kat malagip mo nga dagura king ka ni kabsat mo. Ibatin ti daton mo ti sango ti altar. Umuna pa'y ngayon ka makikapya kinikapsat mo. Sa kantog subli nga mangidatag iti daton mo. Ti may sa nga namati itakat masapol nga admitaran na ti basol na ti Diyos. Iti pribado. Nga masapol ti panakikapya na ti si asinuman nga kagura na. Ti daton maipay ti panagsalungasing. Kat isumat lang ti daton maipay ti basol. Dahito'y kakapsat kat maawagan ti daton agpay ti basol. Agsipod ta amin nga basol. Kat nagramot iti kadawyan ang managbasol. Gapot a daytoy nga daton kat maipay tinaramidan nga basol, nga iso ti pakasignan ti gagangay nga kasasad ti tao. Ti patag na daytoy, kat san nga kas ti patag ti daton. Agpay ti basol nga naadal tayo, ti may kapat nga kapitulo. Kagabsat, basaan tayo, ti may kapito nga bersikulo. Nusaan nga kabailan ti may sa atao ti mangidaton ti karnero winukalding, mangidaton ti duwa nga kalapati kas multana. May sa ti daton gapo ti basol, kat ti may sa daton ang mapuuran. Timik ikan patag ti daton, agpaya panagsalungasing, kat awan pakasiknan na ti kababalin, wino kasasaad ti nangidaton. Ngam ti mismo nga sakripisyo, duwa nga sibong ti kalapati ti masapol nga maypay. Makita ti ditoy, nga ti kinatao kang trabaho ni Kristo, kat nailadawan baban ka digitoy. Dahit yung daton, dagiti marigrigat. Ngam ni Kristo kat nangasaba, kadigiti nindaklan, nga damag, may pahay kadakwada. Ituloy tayong abasayan gagayem. Idaton nga muna tipadi, ti daton, gapo ti basol. Rungdun na ti tingod, ti tumatayab, ngam di na isinsina ti ulo na. Iwaris na ti daduma adara daytoy, iti sikigan ti altar, idinto nga ibuyat na tinapda, iti puon ti altar. Dahit yung ti daton, amang ikat ti basol. Kalpasan na, idetag na ti may kadwa at tumatayab, akas daton ang mapuuran. Kas mayan nurot ka digiti alagadin. Kas to'y ti panakidadag iti daton, gapo ti basol tapno mapakawan day ta atao. Makita tayong arod dito'y gagabsat, nga ti may sanga managbasol, kat nan anay ti panakapakawan na, digiti basbasol na. Babaan digito'y nga daton. Amin digito'y tudun na ni Kristo, kas may sanga sakripisyo. Basahan tayo ti may kasangapulog at may sanga bersikulo. No saan nakabailan ti may sa atao, ti mangidaton ti duwa kalapati, winudu asibong ti kalapati. Mangidatag ti sangakilong arena, hakas daton gapo ti basol na. Dinaikan ti lana ti ulibo, wino insenso, agsipot na daytoy ti daton gapo ti basol. Ti may sa ngawan kabailan na, katsan mud nga nilaksid. Kuna na dito'y kagabsat, nga no saan na nga kabailan ti mangipay ti bilit kas iti kalapati, mabalin isunang amang tid itikas kay batugan iti tinapay. Dahit yung katagpay akasukat ti masapul nga idaton na. Pasaan tayo, manipod ti may kasangapulog at duwa, agingga ti may kasangapulog at innam nga bersikulo. Ipan na dahito itipadi ang mga namit ti sangarakam amang ipakita anay tatag amin ti apo. Puuran na tinirakam na ti altar, akas daton amang ikat ti bason. Kasto iti panakaidatag iti daton, gapo ti bason. Tapno mapakawan dahita ataw. Kasti daton amakan, kukwa ti padi itinatda ng arena. Inted ni Yahweh digitoy nga alagaden kin Moises. No dagbasol adinam mo, gapo ti din na panangtid kadigiti pagbayad anasagraduan ti apo. Mangidatag iti kalakyan a karniro, winukalding nga wan ti piktuna. Adaton na asupapak ti apo, magatadan ti animal, sigun tinituyang a pagtimbangan. Masapol na bayadan na ti saan na nga nitid, kat nayunan na pa'y ti pagkalima. Itid na ti padi amang itadag ti animal adaton, gapo ti basol, tanu mapakawan day ta ataw. Digito'y nga daton nga agpay ti panagbasol kagabsat, kat ipakita na ti kinapudno, nga da panakasalungasing ti kalintigan ti Diyos, kan ti tao. Kuna na nga masapol nga bayadan na, ti saan na nga itid, kat nayunan na pa'y ti pagkalima. masapul nga daytoy met ti pinanunot ni Sakeo. Idimbaga na kini Apo Jesus nga sidadaan isuna nga mangited ti kagudwa dagiti sanikwa kadagiti marigrigat. Ket isubli na ti maminpat no dagiti tattao nga nagsingsingaran na ti buwis. Malabit may sa kadigiti kang runaan apan nagsalungasing may naeg ti kinawan ammo ket adadakkel nga pakainagan na ti maibilang nga panangtakaw iti Dios. May naeg ti rumbeng nga maipaykin kuana. Masarakan tayo dito iti may katlong kapitulo ti Malakias, ti may kawalukan may kasyam nga bersikulo. Sa lodsudok mo, rumbang ka di nga takawan ti may sa atao ti Dios? Saan? Ngam taktakawan dak, kasano? Ti diyo panang ted tinananay nga pagkapulukan ti daton. Nailunod kayo amin, gaputa sa sauran nak itintiro nga pagilyan. Kakabsat inkari ti Dios kadakwada nga bindisyonan na ida, no itad dadig iti sagsagot da. Ket ti may kalima nga kapitulo ti libro ti Ecclesiastes, may kalima nga bersikulo, di kalagkarkarin, no di mo matungpalan. Dahit yukat may isa nga balaag, kat itikastoy a panagsalungasing, ipakita na nga ti daton, kat podno nga napatag-unay. Kat to doon naman dahito ni Kristo, nga may isa nga napatag-unay a daton. Akas ko na ang tumunan nga Pedro, tumunan nga kapitulo, ti may kasangapulugot siya mga bersikulo. Mawayawayang kayo kit day, babaan ti panakaidaton tinapatagadara ni Kristo, amayarig iti kordero, ngawan mulit, kantulaw na. Babaan iti daytoy nga daton, at dapat nakapakawan iti maysa nga managbason, nga nagsalungasing asaan na nga mo. Pasanta ita, timi kasangapulugot pito, aging katimi kasangapulugot siyang mabirsikulong. Nuad damang salungasing iti anyaman na bilin iti apo. Uray din ang mo, akasta tinaramid na. Makabasol kat masapol ngagmulta. Masapol nga mangidaton iti kalakyan a karnero. Wino kalakyan a kalding ngawan dipiktuna. Magatadan ti animal sigun tinaituyang a pagtimbangan. Tipadi a mangidatag iti daton tapno mapakawan iti nagbasol. Daito iti daton nagpay ti basol gaputa nagbasol daita a tao iti apo. Daito kat tudun na ti panagsalungasing ti anyaman kadigiti bilbilin ti apo uray paisan nga mo nga naramid dito. Ti saan nga panakaamu tilintag, kat saan nga malaksin. Daito'y kakabsat, kat podnumat tilintag ti pagilyan. Uray pa'y ti kinakurang ti panakaamu tibilin. Ti may isa nga nagsalungasing, kat si babasol pa'y laang, kat masapol nga sungbatan na, nun yada ito'y nga salungasing na. Daito'y nga daton, karaman ti ritual, kat surutin na tiwagas, a panakaidaton, ti maipay ti basol. Malaksid ti panakaiwarsi ti dara, nga sumaruno ti wagas ti mapuuran kandaton maipay ti kapya. Makita yun today to ited adu nga detalye ti may kapito nga kapitulo. Kakabsat, dahito nga daton nga naiparang ditoy, kat pakasignan na ti panakasubli ti relasyon dagiti tattao. Amin tayo, kat kaya tayo nga maddan ti nasingad nga relasyon ti tumunggal maysa san kadigagayem. Kaya tayo ti agayat kun maayat. Kaya tayo nga maddan kadigiti adu nga gagayem, nga mangipatag kada tayo, pamilya nga mangtarabay kada tayo. Timinsay da ito nga daton kakabsat, kat ti Diyos agipatpatag. Isuna kat mga ayat, kat kaya ti Apo, nga may subli digiti nga napirding nga relasyon, digiti patpatag na. Timinsay tinasantuan nga surat, kat iparang na nga san mo nga mabalin, nga magunudan, iti maysa kat laksidem ti maysa. Akayat na nga sawin, no kayat mo nga mapasubli ti relasyon mon, iti patpatag mo. Masapol nga isublimpay, ti umuna nga relasyon mo, iti Diyos mo. Makita tayo, taglawlaw tayo, dagiti agduduma nga parikot. Ringgur, bisin, panagpapatay, kanda dumapay. Kat ibaga ti Apo, no kasano tayo nga sangun digitoy. Kat kunana, masapol nga gunudan tayo pa yung umuna, ti ayat, ragsak, kinatal na, kan pamakawan manipod kinkwana. Kat no addanton, digito'y kadatayo, mabalinan tayo'n tumatun ng ibingay digito'y, akababalin ka digiti tattao, teglawlaw tayo. Kat maddan tayo, tinasingid nga relasyon, kadigiti tao, ngay patpatig tayo. Ngam nang nangruna, iti Apo. Sa inyo kong mga liplipatan kakabsat, ti tao nga managtulog, ti pagetan ti Diyos, isot bindisyonan ni Apo Diyos, nembagnal daw kadakay amin, madaydayaw iti Apo, agkararag tayo. Ama amumi ng amom ti kinaunag ti basol kada kami, kun kadigiti puspuso mi. Amumi ama ng amom iti kaunggan ti panunot kun puso mi. kastamat ama, nga mom, no kasano nga nagbasol kami, urepe ka digiti ayatan mitibiyag. Amag yamang kami, ti panangyawat mo kada kami, babaan iti adal mi, ti kinapatag ti panakikapyami, kadigiti tao nga nakabasulan mi. Kanda kami kumaama, titurib ti pakinakam, kan kinapakumbaba, tapno si dadaan kami, nga masidag kadigiti nakabasulan mi. Tapno dumawat ti pamakawan, kat mapasubli, kan mapasinggad ti spirito, ti panagkakabsat mi. Ngam kang runaan na ama, tumawat kami, ti pamakawan kadigiti naglabsingan mi, tapno may kari kami, kadigiti parabor ngayon sa ganam kada kami. Amin digito'y, kat italik mi, itinagan niya po mi ng Isus, kan manubot mi. Amen.
Dalan apat at dalang ilan at una tao sumrek sudyay na ilet nga dalan ngemang tepiat man manudalaen sumrek sudyay at uti dalan nga mata alilaw tinagulid nga panggep ti puso ngem sao ti Dios nabileg nga kamang tungaren nat ami kinagakes ti Dios kinakayat iyaw awan ka kendi na kayat nga magpukaw ka.